Křesťanský meridián.
Христос Васкрсе! Поштовани слушалци, слушате Христијански меридијане, издање вести из наше православне епархије Шумадиске, Српске православне цркве, поместних цркава и других верујућих заједница, Радија Златоусти за уторак 14. мај по Грегоријанском, а 1. мај по Јулијанском календару. У нашој Светој Саборни Апостолској цркви данас се слави и празнује Свети пророк Јеремија. У данашњем издању меридијана, између осталог, чућете и следеће. Sveta tajna jele osvećenja u manastiru Kalenić u eparhiji Šumadijskoj. Lideri srpskog naroda u Patrijaršiji. Hiljade vernih u Svetovasilijevskoj litiji u Nikšiću. Mitropolit Makarije, novi australijski arhijepiskop Vaseljenske Patrijaršije. U napadu na katoličku crkvu u Burkini Faso ubijeno 6 ljudi. Sveti prorok Jeremija. Rođena 600 godina pre Hrista u selu Anatotu nedaleko od Jerusalima. Počeo prorokovati u 15. svojoj godini u vreme cara Josije. Prorokovao pokajanje caru i velikašima i lažnim prorocima i sveštenicima. Caru Joakimu proreče da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, to jest izbacit će se mrtav van Jerusalima i telo će mu se dugo povlačiti po zemlji bez pogreba. Zbog toga bi Jeremija bačen u tamnicu. Promisao Božija spasi Jeremiju iz tamnice, a na Jakimu se ispuni reč proročka. Caru Jehoniji proreče da će biti odveden u Vavilon sa celom porodicom svojom i da će tamo umreti, što se sve uskoro izbi. U dolini Totev pod Jerusalimom, gde su Jevreji prinosili idolima decu na žrtvu, Jeremija uze zdrav lonac u ruke, razvi ga pred narodom, proričući skoro skorušenje carstva judejskoga. Uskoro Vavilonci zauzmu Jerusalim, cara Sadeki ubiju, grad opljačkaju i razore, a ogroman broj Jevreja poseku u dolini Totev, na mestu gde su deca klana na žrtvu idolima i gde prorok razbi ovaj lanac. Primoran bude od nekih Jevreja da ide sa njima u Misir, gde proživi 4 godine i tada bude od svojih sanarodnika kamenjen ubijen. Misircima prorekao sokrušenje njihovih idola i dolazak u Misir deve sa mladencem. Postoji predanje da je sam car Aleksandar Veliki posjetio grob proroka Jeremije. Po naredbi cara Aleksandra, telo Jeremijino preneto je i sahranjeno u Aleksandriji.
Thank you.
Kao i uvek, hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju Mironosnica 12. maja, kada naša sveta crkva proslavlja i slavi svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu tajnu jele osvećenja i svetu arhijeretsku liturgiju u manastiru Kalenić. Episkopu su sasluživali arhijeretski namesnik Lepenički i vršilac dužnosti arhijeretskog namesnika Levačkog, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Stavrofor Miroslav Filipović, protojerej Aleksandar Gajić, protojerej Vladimir Tošić, protonamesnik Duško Žujević, protonamesnik Srđan Kandić, jerej Slobodan Savković, jerej Miloš Ćirić i protođakon Ivan Gašić. Molitveno sabranje su svojim slatkopojem ispratili članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci. Ove godine je obeležen svojevrsni jubilej 50 godina kako je 1969. godine ustanovljena praksa svete tajne jele osvećenja na dan svetog Vasilija Ostroškog u manastiru Kaleniću. U duhovnoj pouci preosvećeni je prisutnima govorio koliko je bitno da sagledamo u sebe, koliko je bitno samo osuđivanje, a ne osuđivanje drugih. Po zamvonoj molitvi presečen je slavski kolač, podeljeno je osvećeno ulje i brašno, a nakon posluženja za sve prisutne usledila je trpeza ljubavi koju je svojim zalaganjem i ljubavlju priredilo sestrinstvo manastira sa nastojateljicom igumanijom Nektarijom, monahinjom, javljen nam jerej Aleksandar Jačimović. Druga nedelja od Vaskrsenja Hristovog posvećena je uspomeni na žene mironosnice koje su se udostojile da prve saznaju najradosniju vest Vaskrsenja Hristovog. U Vinči na domak Topole, meštani ovog prelepog šumadijskog sela, okupili su se u hramu Božijem koji je posvećen ovim divnim svetiteljkama da učestvuju u svetoj liturgiji na koje je načelstvovao arhijerejski namesnik Oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović. Njemu su u oltaru Božijem sasluživali protonamesnici Slobodan Radivojević, Branimir Tovilović, Ostoja Pešić, Dejan Dinić i đakoni Uroš Kostić i Stevan Ilić. Čecirili su gospoda Milan Mihajlović i Jovan Gajić, a za lepo pojanje bio je zaslužan hor Oplenac na čelu sa dirigentom Marijom Rakonjac. U prepunom hramu, nakon pričešća sveštenika, besedio je paroh Vlakčanski protonamesnik Slobodan Radivojević. Na kraju svete liturgije presečen je slavski kolač. Domaćin slave ove godine bio je gospodin Željko Milovanović, koji je predao deo kolača budućem domaćinu gospodinu Milošu Stevanoviću. Velikim trudom protojereja Stavrofora Đorđa Radišića i gospodina Željka Milovanovića i njegove porodice, u domu sela Vinče priređena je trpeza ljubavi kojom je nastavljeno zajedničarenje u slavu Božiju, prenosi nam đakon Stevan Ilić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve primio je juče u zgradi Patrijaršije predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika. Patrijarh Irinej je rekao da je u razgovoru sa njima konstatovao da je stanje na Kosovu i Metohiji vrlo teško i da je veoma neizvesno kako će se pronaći rešenje za pitanje Kosova i Metohije. Naša ljubav prema Kosovu i Metohiji je velika, istakao je patrijarh, ali je situacija nalik na poslovicu koja kaže: želim ti, ćerko, da te carev sin uzme, ali drugi igraju oko kuće, izjavio je patrijarh. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio 12. maja na praznik svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom tom svetitelju na Bežaničkoj kosi. Kao i svake godine na dan svetog Vasilija, velelepna crkva je bila ispunjena vernim narodom. Njegovoj svetosti patrijarhu je sasluživao preosvećeni episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan sa više sveštenika i đakona. Patrijarh je zatim predvodio svečanu litiju i prelomio slavski kolač koji je prineo gospodin Slobodan Živojinović sa porodicom. Svečanom svenarodnom litijom koja je na praznik svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca prošla kroz Nikšić, toržestveno je proslavljen praznik svetog Vasilija Ostroškog, nebeskog zaštitnika tog grada i njegovih žitelja, čiji velelepni hram slavi hramovnu slavu. Litija vernog naroda je krenula ispred sabornog hrama svetog Vasilija Ostroškog, predvođena arhijerejima naše svete crkve pravoslavne, brojnim sveštenstvom, monaštvom i gostima prazničnog sabranja, prošla kroz centar grada. Verni narod i uvažene goste na gradskom trgu pozdravio je episkop domaćin budimljansko-nikšički gospodin Joanikije. Molitvenim zastupništvom velikog svetila crkve Hristove iz roda našeg svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca sabralo se mnoštvo naroda sa prostora eparhije Mileševske i šire na hramovnoj slavi sabornog hrama u Prijepolju na dan njegovog proslavljanja 12. maja. Božanskom liturgijom predstojao je prvopastir eparhije Kanadske, preosvećeni episkop dr. Mitrofan, u sasluženje preosvećenog episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, arhijerejskog namjesnika Pribojskog, protojereja Stavrofora Dragana Vidakovića i direktora radija Mileševa, protojereja Stavrofora Marka Papića. Na praznik svetog Vasilija Ostroškog i Hercegovačkog njegovo preosveštenstvo episkop Diseldorfa i Nemačke, gospodin Grigorije, služio svetu liturgiju u kapeli svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu u Beogradu. Tom prilikom vladika je rukopoložio gospodina Aleksandra Debeljaka, diplomiranog master teologa, najboljeg svršenog studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u čin đakona. Novorukopoloženi đakon biće novi satrudnik u svezi klira eparhije Diseldorske i Nemačke. Praznik svetog Vasilija Ostroškog, manastir Pustinja, drevna svetinja eparhije Valjevske, proslavila je velikom molitvenom svečanošću, jer upravo slavnom čudotvorcu posvećena je njena kapela. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan u sasluživanje svog duhovnog oca, preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Milutina i sveštenoslužitelja iz Valjeva. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na mesto blaženopočivšeg arhijepiskopa australijskog Stilijana, koji se upokojio 26. marta 2019. godine, svešteni sinod Carigradske vaseljenske patrijaršije izabrao je mitropolita Hristopuljskog Makarija za novog arhijepiskopa australijskog 9. maja ove godine. Arhijepiskop Makarije Grizikanis rođen je u Iraklionu na Kritu 1973. godine. Studirao je na Kritu, a zatim u crkvenoj školi Rizarios u Atini od 1987. do 90. godine. Stekao je diplomu bogoslovlja na Bogoslovskom Atinskom univerzitetu. Zatim je pohađao studije etike na Univerzitetu u Bostonu, gde je i magistrirao iz bogoslovlja. Takođe je magistrirao istorijske nauke na Harvardu i postao je magistar bioetike na Univerzitetu Monaš. Studirao je filosofiju u Luvenu u Belgiji, zatim je odbranio doktorsku tezu na medicinskom fakultetu Univerziteta na Kritu sa odličnom ocenom. Doktorsku disertaciju je objavio pod nazivom Kloniranje društvene, etičke i bogoslovske komponente. Njegova glavna akademska interesovanja su bioetika i pastirsko bogoslovlje. Sveti i svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije uzdigao ga je u zvanje mitropolita 2015. godine. Predsednik Ugande Yoweri Museveni prisustvovao je svečanom polaganju kamena temeljca za buduću sabornu crkvu Svete Sofije u Kampali, nedaleko od jezera Viktorija. Katedrala, koja treba da bude replika čuvene Aja Sofije u Carigradu, moći će da primi 2.500 vernika, a predviđa se da će koštati oko 4.5 miliona dolara ili 17 milijardi ugandskih šilinga. Od ovih troškova predsednik Museveni je obećao 80.000 dolara, odnosno 300 miliona ugandskih šilinga, od kojih već uplaćeno 8.000 dolara ili 30 miliona šilinga, prenosi medijski centar Uganda. Kao i uvijek, Meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Naoruženi napadači ubili su 6 osoba, uključujući sveštenika, tokom mise u katoličkoj crkvi na severu Burkine Faso. Napadači, kojih je bilo između 20 i 30, potom su spalili tu crkvu u mestu Dablo, prenosi BBC. Lokalne vlasti navode da u Dablu vlada panika, pošto su napadači palili i druge zgrade i opljačkali zdravstveni centar. Ljudi su se sklonili u domove, a prodavnice su zatvorene. nasilje džihadista potresa Burkinu Faso od 2016. godine, a današnji napad je treći atak na crkvu u 5 nedelja. U Burkini Faso je aktivno nekoliko ekstremističkih grupa, uključujući Al-Kaidu i Islamsku državu. U oružanom napadu na protestantsku crkvu u malom mestu Cilgijadi 28. aprila ubijeno je 6 osoba, dok su sredinom aprila u katoličkoj crkvi u obližnjem selu ubijene 4 osobe. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 14. maj po Gregorijanskom, a 1. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.